السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله، kita akan baca syarah Aqidat as-Salaf wa Ashabul Hadith oleh Syekh Rabi Hafizahullahu Ta'ala. Adapun matannya oleh Imam Abu Uthman Ismail Ibn Abdul Rahman As-Sabuni Rahimahullah, yang meninggal pada tahun 449. Kita langsung pada mukaddimah beliau, Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Qala al-Imam Abu Uthman Ismail ibn Abdul Rahman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala fi kitabih an-Nafi' Aqidat as-Salaf Ashabul Hadith. Berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya sangat bermanfaat, yaitu Aqidatul Salaf Ashabul Hadith. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Fa inni lamma waradtu amidat turbrusatan وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين وسلف الصالحين. Beliau menceritakan rahimahullah, katanya ketika aku berjalan melewati Tubrustan, salah satu negeri dari negeri-negeri Jailan, mengarah ke Baitillahil Haram dan ziarah terhadap kubur Nabihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya al-kiram. Ketika itu sa'alani ikhwani, saudara-saudaraku meminta kepadaku, an ajma'a lahum fusulan, agar aku menuliskan untuk mereka beberapa pasal-pasal tentang prinsip-prinsip agama. Allati istamsaka biha alladziina madaw, yang telah dipegang oleh orang-orang yang telah lewat dari generasi pertama umat ini, dari a'immatiddin, dari imam-imam pemuka agama kaum muslimin dan juga para salafus salihin. Jadi ketika bertemu saudara-saudara kaum muslimin di Tubrustan, mereka meminta kepada imam agar menuliskan ringkasan akidah, prinsip-prinsip yang telah dipegang oleh para salafus saleh, yang dipegang oleh para a'immah, para imam-imam, pemuka-pemuka agama, ulama'ul muslimin. Wahadaw wada'un nas ilaiha, yang mereka mengikuti bimbingan petunjuk tersebut dan mengajak manusia ke prinsip-prinsip tersebut setiap waktu, fi kulli hin. Wa nahaw amma yudaduha wa yunafiha, yang mereka selalu melarang dari lawan-lawannya atau dari penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut. Jumlatul mu'minin al-musaddiqin al-muttaqin, selalu memperingatkan kaum muslimin, kaum mukminin, para muttaqin untuk berpegang dengan prinsip-prinsip ini dan hati-hati dari prinsip yang menyelisihi prinsip-prinsip tersebut. Wa walau fittiba'iha wa 'adau fiha, yang prinsip-prinsip itulah yang dijadikan patokan. Mencintai karenanya, membenci karenanya. Artinya yang berpegang dengan prinsip itu berarti ahlus sunnah yang kita cintai mereka. Dan siapa yang menyelisihi prinsip itu berarti mereka menyimpang dan kita membenci mereka. Berarti memasang cinta dan benci di atas prinsip-prinsip tersebut. Wabadda'u wa kaffaru man i'taqada ghairaha, yang mereka dulu membid'ahkan, mengkafirkan orang yang menyelisih prinsip-prinsip tersebut. Jadi permintaannya dengan rinci, wahai imam, coba ringkaskan pada kami prinsip-prinsip agama, yang dengan itu orang akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Yang dengan itu kita mencintai, dan kalau menyelisihinya kita membenci. Yang mereka selalu pegang kuat-kuat, yang mereka mendakwahkannya kepada kaum muslimin dan seluruh manusia. Wa ahrazu li anfusihim liman da'u ilaiha barakataha wa khairaha, yang mereka menjaga untuk diri mereka dan juga orang-orang yang mereka ajak. Mereka jaga barakahnya, mereka jaga kebaikannya dengan prinsip-prinsip tersebut. Wa afdaw ila maqaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha wa istimsakihim biha, hingga mereka akan mendapatkan nanti apa yang mereka sudah jalankan dan mereka kerjakan. Ini mereka mendapatkan pahala dari akidah yang mereka yakini dan dari prinsip yang mereka pegangi. Wa irsyadul ibad ilaiha, dan karena bimbingan mereka membimbing para hamba kepadanya yang membawa manusia ke dalamnya. Itu permintaan mereka. Fastakhartullah, kata Imam Abu Uthman As-Sawbuni, maka aku pun beristikharah. Salat 2 rakaat, beristikharah untuk menulis. وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها, maka aku tetapkan di juz ini semua yang aku bisa, semua yang aku mampu secara ringkas dari prinsip-prinsip agama. Raja an yantafi' biha ulul albab. Aku berharap agar bisa bermanfaat bagi semua orang-orang yang memiliki lub, memiliki pikiran. Wal absar, yang memiliki pandangan-pandangan. Wallahu yuhaqqiqu dhann wa yuzil 'alaina al-man bitawfiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan prasangka baik ini. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi bimbingan bagi umat. Mudah-mudahan Allah mewujudkan harapan ini. Dan Allah memberikan kepada kita banyak kebaikan dan taufik. Dan juga istiqamah di jalan yang lurus. Wal haqqa yamunu bimannihi wa fadlih. Dan juga di atas kebenaran dengan mannihi wa fadlih. Dengan fadilahnya, dengan pemberiannya. Ini ucapan Imam Musabuni atau ringkasan ucapannya di dalam muqaddimahnya atau ucapan matan dari beliau rahimahullah. Maka kita baca syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Kata Syekh Rabi', amma ba'du fa inna inayatul ulama al-islam bil aqidah islamiyah mazalat ala marril usur. Lihatlah, selalu para ulama perhatiannya kepada akidah. Dan masyarakat mereka saat itu juga perhatiannya pada prinsip-prinsip akidah. Sehingga ketika melihat ulama, langsung mereka berkata, tolong berikan pada kami satu kitab ringkasan akidah Ahlussunnah. Agar kami bisa terbimbing, agar kami tahu siapa yang berjalan di jalan ini dan siapa yang menyimpang, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti inayatuhum, perhatian mereka masalah akidah. Dan ini berarti bantahan kepada para hizbiyin yang selalu meremehkan akidah dengan berkata, adapun akidah gampang, satu jam selesai, kata mereka. Padahal masyarakat salaf ketika itu, ketika datang para ulama, mereka selalu mementingkan masalah prinsip-prinsip akidah. Karena mereka tahu. Itulah dasar. Yang kalau salah dasarnya, bangunan di atasnya akan ikut salah. Kalau bangunan dasarnya kokoh, pondasinya kuat, akan tegak di atasnya bangunan dengan kokoh. Allah, ala marril usur, sepanjang masa mereka selalu mementingkan akidah. Wahia syughluhumus syaghil, itulah kesibukan mereka yang paling mereka pentingkan. Walaupun mereka sedang berjalan dalam safar, disuruh nulis, diminta menulis, tulis. Dalam safar untuk haji atau umrah, diminta menulis, beliau tulis. Dan inilah yang sedang kita baca ini. Masya Allah. Sampai hari ini, dari 440 Hijriah, atau 449 Hijriah, atau sebelum itu kan wafatnya. Berarti 400-an, sampai hari ini, masih dibaca kitabnya, tulisannya. Masya Allah. Mengapa demikian? Lima ya'lamuna min makanatil aqidah. Karena mereka mengenali kedudukan akidah yang sangat tinggi. Wa ahammiyatiha. Dan sangat pentingnya akidah. Wa qiyamil Islam usuluhu wa furu'uhu alaiha. Karena mereka tahu tegaknya Islam, pokoknya dan cabangnya di atas pondasi tersebut. Kalau pondasinya benar, bangunannya kokoh. Kalau pondasinya salah, bangunannya akan runtuh. Fatara mu'allafatahum aw tara mu'allafatihim tatabba'a tatra. Lihatlah tulisan-tulisan mereka dalam masalah akidah setiap zaman ditulis dan terus-menerus berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Aqidatus salaf, aqidah tahawiyah, aqidah apa lagi? Safiriniyah, aqidah Raziyain, dua Imam Razi, aqidah itu semua barakallahu fikum dikaitkan dengan penulisnya, tetapi isinya adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Yatba' ba'daha ba'dan. Sebagian dengan sebagian yang lain saling mengikuti. Setelah ini kitab ini, setelah ini kitab itu. Terus. Fi kulli asrin minal usur. Di setiap masa, di setiap zaman. Wa qad yajidul alim fi baladin minal buldan. Hajah. Hadzal balad ila tanzifil aqidah. Dan bisa jadi seorang alim minal ulama melihat di sebuah negeri betapa berhajatnya mereka dalam pembersihan akidah. Sangat perlu pembersihan akidah. Li'annahu qad yusallat 'alaihal jahl. Karena kadang-kadang dalam sebuah negeri di masa tertentu akidah sudah tertutup dengan kebodohan-kebodohan. Dengan kesalahpahaman-kesalahpahaman. Wa qad yakthur ahlul fitan. Bahkan kadang-kadang banyak ahli fitnah yang membuat kekacauan dalam akidah. Wa ahlul bid'ah yang mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan dalam akidah. Yani kebid'ahan-kebid'ahan yang sifatnya akadiyah. Qala fayadfa'una bisyubuhati ilan nas. Hingga ahli bid'ah itu menyebarkan syubhat-syubhat di tengah-tengah manusia. Pengkaburan-pengkaburan agama. Maka seorang ulama melihat. Yara hadzal alim al-hajah ila dar'i hadhihi syubah. Tentunya seorang alim melihat. Ini sangat perlu untuk dibantah. Dan sangat perlu untuk diluruskan. Umat kaum muslimin sangat berhajat untuk dibimbing dengan prinsip-prinsip sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Prinsip-prinsip agama semakin jauh dari sumbernya, semakin jauh dari tempat-tempat para ulama, semakin pudar, semakin pudar, semakin pudar. Sedangkan syubhat dari sekian banyak aliran sesat, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, bahkan semakin terbiasa. Semakin terbiasa. Sehingga, kalau ada orang yang bercerita tentang arwah gentayangan, kalian langsung percaya. Apa anehnya? Biasa. Manusia sering cerita arwah gentayangan. Betapa jauhnya kaum muslimin dari agamanya dan dari akidahnya. Maka tentunya seorang ulama melihat seperti itu, enggak akan tinggal diam. Mereka akan berkata, di antara prinsip akidah ahli sunnah adalah bahwa seorang yang telah wafat, maka mereka di alam barzakh, bukan di alam dunia. Tidak berkait dengan dunia. Tidak bisa berhubungan telepon. Tidak bisa berhubungan dengan internet. Tidak bisa berhubungan dengan apapun. Mereka di alamnya, kita di alamnya. Ini prinsip ahlu sunnah. Kan begitu. Mengapa? Melihat mereka sudah menganggap biasa. Cerita-cerita, si fulan melihat kuntilanak, si fulan melihat tuyul, segala macam. Katanya jelmaan orang mati. Jelmaan orang mati. Orang mati sudah selesai. In qata'a amaluhu, terputus amalannya. Dan juga ada barzah. Apa makna barzah? Barzah itu terputus dengan satu hijab yang tidak bisa saling berhubungan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu barzah. Pemisah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demikian pula ketika para ulama melihat ahlul bid'ah yang menolak sifat. Ahlul bid'ah yang mentakwilkan sifat. Ahlul bid'ah yang tidak percaya kalau Allah SWT berbicara. Maka mereka berkata Quran ini bukan ucapan Allah. Quran ini makhluk. Masa tinggal diam? Para ulama? Tidak. Para ulama akan berkata lagi. Prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang dipegang oleh para salafus saleh dan para tabi'in dan para tabi'it tabi'in. Bahwasanya Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Siapa yang menyelisihinya berarti menyelisihi para sahabat. menyelisihi para tabi'in, menyelisihi para imam, imam ahlu sunnah. Ikhwan bin na'azakullah, perhatian mereka, para ulama, pada masalah-masalah prinsip lebih besar daripada perhatian mereka terhadap yang lain. Bukan tidak perhatian pada masalah yang lain dan fikih dan lainnya. Tidak. Mereka perhatian. Tetapi lebih perhatian pada dasarnya. Mengapa? Kalau dasar ini barakallahu fikum benar, dia masih muslim. Dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka, tetap muslim. Tetapi kalau sudah menyimpang akidahnya, sesat, dan bisa jadi kafir, percuma. Walaupun diajari mereka fikih, salat, puasa, haji, kalau akidahnya sesat. Barakallahu fikum. Sehingga mereka akan ajarkan yang pertama dan utama akidah. Dan kemudian mereka dibimbing dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ucapan Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. فيرى العالم الحاجة إلى درء هذه الشبه وتوضيح معتقد السلف الصالح. Maka ulama tersebut perhatian bagaimana membantah syubhat-syubhat ahli bid'ah tadi, khurafat-khurafat ahli bid'ah tadi, dan kemudian menjelaskan akidah para salafus saleh dari kalangan sahabat wat tabi'in dan yang berjalan di atas jalan mereka dari para a'immatul hadis, dari para imam-imam ahlul hadis ridwanullah alaihim ajma'in. Fayaqumu bihadzal wajib, maka mereka menegakkan kewajibannya. Wa yasuddu hadzal faragh, mereka mengisi kekosongan tersebut. Wa hadzal imamu sabuni, dan inilah yang bersama kita Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Kanahu sya'ara bihajatin atau bihajat hadhil bilad. Beliau merasa betapa perlunya negeri-negeri ini untuk dijelaskan aqidatul salaf, para ashabul hadith. Wa alul hadithihumut ta'ifatul mansurah. Siapa yang dimaksud dengan ahli hadith yang dimaksud oleh Imam As-Sabuni rahimahullah? Judulnya aqidatul salaf, ashabul hadith. Manhum ahlul hadith? Ahlul hadith humut ta'ifah al-mansurah al-firqatul najiyah. Ahlul hadith adalah golongan yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-firqah al-najiyah, golongan yang akan selamat. Wahum marja' an-nas fil aqidah wa fi abwab al-ilmi kulliha. Mereka itu menjadi rujukan dalam masalah aqidah maupun dalam seluruh cabang-cabang ilmu. Menjadi rujukan dalam fiqih, menjadi rujukan dalam tafsir, menjadi rujukan dalam tarikh, menjadi rujukan dalam aqidah, menjadi rujukan dalam ibadah, akhlak, suluk. Nama-nama tadi barakallahu fikum menamakan kelompok golongan yang sama. Hanya saja ditinjau dari sisi-sisi yang berbeda. Karena kokohnya mereka berpegang dengan hadis, maka dijuluki ahlul hadis. Karena mereka akan selamat, mereka dikatakan golongan selamat. Karena mereka itulah yang akan ditolong oleh Allah, maka mereka dijuluki dengan ta'ifah al-mansurah. Ikhwan ibn a'azakumullah, semuanya disebutkan di dalam riwayat-riwayat hadis. Adapun yang pertama, karena Rasulullah SAW sering berkata, alaikum bisunnah, tamassaku biha, wa'adu alaiha bin nawajid, peganglah kuat-kuat, gigitlah dengan geraham kalian. Berarti, golongan yang paling lurus adalah yang berpegang dengan sunnah atau hadis dan mereka tidak lepas dari bimbingan sunnah dan hadis, sehingga mereka dijuluki ahlul hadis, mencocoki sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan alaikum bisunnati, alaikum bisunnati. Yang kedua, mereka dijuluki dengan al-firqatun najiyah, golongan selamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka. Kecuali satu golongan. Siapa ya Rasulullah? Al-jama'ah ma ana alaihi wa ashabi. Al-jama'ah yaitu aku dan para sahabatku. Berarti para sahabat dan Rasulullah SAW itulah golongan pertama ahlul hadis dan naam an-najiyah, golongan yang akan selamat. Karena Nabi menyatakan dari 73 golongan kulluhum finnar illa wahidah, kecuali satu golongan yang najiyah, yang selamat. Maka dijuluki golongan selamat. Yang ketiga, dijuluki ta'ifah al-mansurah. Karena Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Rabi dalam syarahnya disebutkan dalam lafaz-lafaz lain dengan kalimat la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurun. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang ditolong dan selalu ditolong di atas kebenaran. Ikhwan ibn a'azakumullah, hujjah mereka selalu menang. Hujjah mereka tak pernah kalah. Karena hujjah mereka adalah qaul Allah wa qaul Rasul. Argumen apapun yang diucapkan oleh para ahlul dalal, ahlul bid'ah, Bukankah berarti akan runtuh ketika berkata qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Kalah ucapan siapapun. Kalau sudah dikatakan qala Rasulullah SAW fi haditsin sahih. Kalah ucapan mereka, argumen mereka runtuh. Ada seorang hizbi bertanya pada dedengkotnya hizbi. Terjadi di Bangil sana, mengadukan ini orang-orang kita banyak terbawa dengan ajaran salaf, banyak terbawa habis katanya. Apa jawab gurunya, jawab dedengkotnya, kamu ceritanya berita-berita saja, mereka berkata qala Allah qala Rasul ya pasti kalah. Sadar dia sadar bahwa kamu hanya menceritakan berita-berita koran, sedangkan mereka qala Allah qala Rasul qala Allah qala, ya kan kalah. Walaupun tujuan dia lain, tujuan dia adalah berita koran tadi didukung dengan qala Allah walaupun enggak pas, dukunglah dengan qala Rasulullah, begitu biar menang katanya. Artinya barakallahu fikum, mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki hujjah yang kuat. Mereka sadar bahwa dakwah sunnah, dakwah salafiyah sangat kokoh karena selalu didasari dengan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Wa immatul Islam al-mu'tabarun, dan para imam-imam yang mu'tabar, yang diakui, seperti Ibnul Mubarak wa Ahmad ibn Hanbal, Ibnu Ma'in wa Ali al-Madini wal Bukhari wa Tirmidhi wa Ibn Taymiyyah wa man qablahu wa man ba'dahu hatta min ulama'i min ahli at-tasawuf wa min al-mutakallimin wa min al-ahnaf wa min ghairihim yashhaduna li hadhihi at-ta'ifah. Semua para imam-imam tersebut barakallahu fikum memiliki ilmu, berpegang dengan hadis, sehingga orang-orang dari kalangan tasawuf sufi, ahli kalam, ahnaf, ahli mantik, dan lain-lainnya,
mempersaksikan bahwa ahlul hadis memang berilmu. Seperti yang kita saksikan sendiri tadi. Mereka selalu ayat dan hadis, selalu qala Allah, qala Rasul. Ya jelas, mereka lebih kuat. Diakui oleh kawan dan lawan.
Ikhwan ibn a'azakumullah. Yashhaduna lihadihi ta'ifah. Annaha hiya ta'ifatun najiyah.
Mereka bahkan mempersaksikan bahwa kelompok ahlul hadis inilah yang akan selamat. Unzuru, lihatlah mereka.
Membawa kertas dan pena. Mencatat apa yang diriwayatkan dari para imam-imam. Merekalah surujul Islam. Merekalah cahaya-cahaya Islam. Pelita-pelita Islam. Merekalah yang akan selamat.
Ikhwan ibn a'azakumullah, secara logika sederhana saja akan diakui oleh orang yang paling rendah akalnya. Orang yang tahu jalannya dengan jelas dengan orang yang tidak tahu kira-kira yang mana yang akan bisa sampai dengan selamat.
Ya yang tahu jalannya dengan rinci dan jelas. Maka dalam masalah agama, siapa yang tahu jalannya dengan rinci dan jelas?
Ahlul hadis.
Bukan ahlul fikih. Naam, jangan salah paham. Ahlul fikih itu enggak akan bisa membahas fikih kalau enggak tahu hadis.
Sahih? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Utsbutul 'arsy."
Kokohkan kursinya baru ukir. Kalau engkau akan mengukir dalam keadaan kursinya tidak kokoh, enggak akan bisa.
Silakan tanya sama tukang ukiran Jepara.
Kalau mengukir gimana? Kayunya dikokohkan apa enggak?
Pasti akan dikokohkan dulu baru dia ukir.
Apa maksud Syekh Al-Albani?
Buktikan dulu kesahihan hadisnya baru dibahas fikihnya.
Ngapain kamu mengatakan wa fi hadzal hadisi fawaid? Awalan, tsaniyan, tsalitsan, wal hadis dhaif.
Ngapain?
Sayang sekali.
Sudah dibahas panjang lebar, ternyata dhaif.
Utsbutul 'ars wan qush.
Kokohkan dulu kursinya, baru diukir.
Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau diukir, kamu dorong, dia ikut jatuh. Ya percuma, susah. Ya.
Demikian pula dalam satu hadis, ketika ingin dijelaskan fikihnya, bukankah perlu alfaz,
perlu lafad-lafad lain? Dalam hadis ini lafadnya berbeda, dalam hadis lafad berbeda.
Apa faedah perbedaan lafad-lafad hadis?
Menerangkan satu dengan lainnya, saling menjelaskan.
Dengan lafad ini, ada lafad ini, oh maksudnya ini adalah itu, masalah itu adalah ini.
Berarti barakallahu fikum. Ahlu fiqih harus mengerti hadis.
Ahli tafsir juga harus mengerti hadis.
Bagaimana mungkin akan menafsirkan ayat Allah kalau tidak tahu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ikhwan ibn a'azakumullah.
Tafsir yang paling benar, tafsir yang paling selamat adalah tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat.
Seperti tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah. Setelah ayat dibawakan akan diterangkan, ada riwayat dari Nabi menyatakan begini tentang ayat ini, diriwayatkan dari sahabat fulani.
Riwayat.
Harus dengan hadis. Sehingga jangan muncul ego.
Ketika ulama berkata ahlul hadis tersinggung. Terus ahli fikih gak masuk gitu.
Jangan pura-pura bodoh.
Jelas yang dimaksud adalah ahlul ilm, para ulama. Tetapi intinya, perutnya ilmu.
Tidak akan bisa membahas tafsir tanpa hadis. Tidak akan bisa membahas fikih tanpa hadis.
Tidak akan bisa membahas apapun tanpa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
Ghani fidina azakumullah, kembali kepada pembahasan.
Wajar kalau kawan dan lawan berkata ahlul hadis akan selamat.
Ahlul hadis akan selamat.
Li'annaha nahadat bi'a'ba'il Islam aqidatan
wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan wa bayanan wa tadwinan li ulumi Rasulullah SAW. Karena mereka lah, ulama ahlul hadis itulah yang memikul beban Islam ini secara akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, penjelasan, menulis, menyusun, membuat kitab-kitab, dan mempelajari ilmu-ilmu Rasulullah SAW yang Rasulullah sampaikan. Baluhum alatun alaihim fit tafsir. Bahkan mereka lah yang menjadi rujukan dalam tafsir. Ini yang saya katakan tadi. Ketika menafsirkan, harus bertanya tentang hadis-hadisnya. Bagaimana, apa qala Rasulullah SAW, apakah riwayat ini sahih, apakah riwayat ini dhaif. Fatajiduhum a'immatan fit tafsir. Maka kamu lihat ahlul hadis menjadi imam-imam fit tafsir. Sahih Bukhari. Oleh Imamul Bukhari. Ahlul hadis atau ahlul tafsir? Tetapi dalam Sahih Bukhari-nya ada bab tafsir. Ibnu Khuzaimah terkenal dalam bidang hadis. Dan bukunya ada kitab tafsir Ibnu Khuzaimah. Siapa lagi? Hampir semua ahlul hadis ketika menulis hadis ada bab tafsir khusus. Karena memang dengan hadis bisa menafsirkan atau bisa menjelaskan tafsir ayat Al-Quran. Tajid Abdul Razak min a'immatil hadis, misalnya Abdul Razak sahibul musannaf, fassara Al-Quran, beliau juga menafsirkan Al-Quran, memiliki kitab tafsir. Ibn Abi Hatim juga min a'immatil hadis, juga beliau punya kitab tafsir, fassara Al-Quran. Wa Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah juga sama, beliau min a'immatil hadis. Tapi lihatlah tafsir beliau, tafsir Al-Quranil Karim. Wal Imam Al-Baghawi juga min a'immatil hadis, beliau min a'immatil hadis, dan beliau qama bi tafsir Al-Quran, beliau juga punya tafsir, tafsir Al-Baghawi. Wa tafsir Al-Mu'tamad, tafsir bil Quran bis sunnah. Sedangkan tafsir yang bisa diakui atau tafsir yang mu'tabar adalah tafsir Quran bil Quran dan Quran bil sunnah. Quran dengan Quran dan Quran dengan sunnah. La tajiduhu illa inda haula. Tidak akan didapati tafsir yang seperti itu kecuali dari mereka ahlul hadis. Kalau tafsir dari ahlul kalam isinya menyimpang karena tidak dengan riwayat tetapi dengan akal. Wala tajiduhu inda sa'ir at-tawa'if al-ukhra, enggak akan didapati kitab-kitab tafsir yang seperti itu dari selain ahlul hadis, enggak ada. Wal Mu'tazilah wa ghairuhum fassaru al-Qur'an. Mu'tazilah dan lain-lain mereka menafsirkan Al-Qur'an. Tetapi kata Syekh Rabi, lakin mala'u tafasirahum bitta'wilat wa tahrifat al-batilah. Tetapi sayang sekali, tafsirnya dipenuhi dengan berbagai macam takwil-takwil batil, tahrif-tahrif batil, penyelewengan makna ayat, menarik ke sana kemari, diseret ke sana kemari, menafsirkan Al-Quran, tetapi dengan batil. Mengapa? Tidak ahlul hadis. Dan prinsip yang dipakai bukan prinsip ahlul hadis. Tetapi mereka pakai prinsip aqlaniyah, rasionalisme. Wal ahaditsul mawdu'ah wad dha'ifah wal muhalhalah. Juga kalaupun bawa hadis, hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang palsu, hadis yang mawdu', hadis yang enggak ada apa-apanya, la asla lahu. Mengapa? Karena tidak ahli hadis. Karena tidak ahli dalam bidang hadis. Li'annahum la ya'rifuna al-hadis, karena mereka tidak mengenali hadis. Wa nafasu ahlul hadis, justru mereka menyaingi ahlul hadis. Fa adarru bin nas, akhirnya justru tafsirnya membuat madarat manusia, merusak manusia. Aktsar mimma nafa'uhum, lebih banyak merusak daripada memperbaiki, lebih banyak menyesatkan daripada menyelamatkan. Itu tafsir Mu'tazilah. Fal 'umdah fi abwab al aqaid wa fi sihhat al ahadith wa dha'fiha wa fi tamyiz al hadith sahihahu min dha'ifihi wa bayan al rijal kullu hadha 'inda ahli al hadith. Kata Syekh Rabi selanjutnya, maka dasarnya sebagai patokan, sebagai tonggak dalam masalah akidah, dalam masalah benarnya hadis sahih atau dhaifnya, dalam masalah membedakan hadis yang sahih atau yang dhaif, atau membahas rawi-rawi, siapa yang pantas diterima dan siapa yang tidak pantas diterima hadisnya, semua itu ada pada ahlul hadis. Fahuqqa liman yashhadu lahum an yashhada annahum ahlul haq, maka pantaslah mereka-mereka mempersaksikan bahwa ahlul hadis adalah golongan yang akan selamat. Wa annahum at-ta'ifatul mansurah, dan ahlul hadis itulah yang akan ditolong oleh Allah karena hujahnya tak pernah kalah. Kita tidak berkata orangnya tak pernah salah. Hati-hati. Hujahnya tak pernah kalah karena hujahnya qala Allah qala Rasul wa ijma'us salaf. Siapa dari muslimin yang berani membantah Al-Qur'an, membantah sunnah, atau membantah ijma, kesepakatan para sahabat? Pengikut siapa kalian? Kalau menolak ijma'nya salaf, ijma'nya para sahabat, kamu golongan siapa? Pengikut Nabi atau bukan? Kalau pengikut Nabi, pegang sunnah dan ikuti para sahabat, pengikutnya yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada SMS ke saya dengan sekian pertanyaan, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang saya sebut pertanyaan bodoh. Apakah berarti hanya salaf yang selamat dan semuanya masuk neraka? Apakah hanya salaf saja yang benar, semuanya salah, dan semuanya masuk neraka kecuali salaf saja yang masuk surga? Ini pertanyaan sering kita dengar, tapi kali ini masuk ke HP saya. Wallahi, walaupun saya capek malam pulang dari luar kota, saya ngetik panjang. Dan saya jawab dengan huruf besar Y dan A. Ya, mau apa? Tetapi yang dimaksud salah bukan saya, para sahabat ridwanullah alaihim. Apakah mereka yang benar? Iya. Hanya mereka yang benar dan yang menyelisihi mereka salah. Saya katakan begitu. Kenapa ragu? Yang menyatakan begitu Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yang sudah sering kita baca. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal-ansar. Walladina taba'uhum bi'ihsan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah yang menyatakan. Siapa yang berani membantah Al-Quran? Bahwa Allah ridha kepada mereka generasi pertama muhajirin dan ansar. Tayyib. Dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Berarti siapa yang benar? Sahabat muhajirin dan ansar. Dan siapa? Dan yang ikut mereka. Jangan ragu. Berarti mereka semua dalam neraka selain pengikut sahabat. Itu terserah Allah yang akan menghisab mereka. Seberapa penyimpangan mereka, sebatas apa kesesatan mereka, jangan tanya saya. Urusan Allah, siapa yang masuk neraka, siapa yang tidak. Dan bedakan antara dua perkara, salaf dan salafi. Salaf itu mereka, para sahabat, yang kita bisa pastikan dengan Quran dan sunnah, bahwa mereka di atas hak. Adapun salafi adalah orang yang ingin ngikut mereka. Ada yang benar-benar ngikut, ada yang enggak. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang setengah-setengah. Ada yang serius, ada yang malas-malasan. Ada yang bohong bahkan, ada yang pura-pura. Ya tentunya itu urusan Allah. Siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, Allah yang akan melihat. Seberapa usaha mereka, kesungguhan mereka dalam meniti jejak salafus saleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan-pertanyaan bodoh seperti itu diungkapkan oleh orang yang sudah kehabisan hujjah. Kita sampaikan dalil, 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 kemudian berkata, berarti yang benar cuma salaf saja ya? Yang lain semua sesat dan semua kafir, semua masuk neraka. Loh, kok jadi begitu pertanyaannya? Pertanyaan bodoh yang seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau yang dimaksud generasi salafus saleh para sahabat, na'am. Mereka sudah dipastikan dalam Quran dan Sunnah. Dan kita disuruh untuk ikut mereka. Adapun kita, kalian, orang yang sedang berusaha. Namanya orang berusaha, ada yang berhasil, ada yang gak berhasil. Ada yang cuma dapat setengah, ada yang dapat separuh. Ada yang sudah dapat 90%, ada yang masih di awal-awal. Ada yang malas-malasan, ada yang pura-pura saja. Itu urusan Allah SWT. Siapa yang akan mendapatkan dari Allah pahala yang besar, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, dan siapa yang akan diazab oleh Allah karena kepura-puraannya, karena kemalasannya, dan seterusnya, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkata Syekh Rabi selanjutnya, fal'umdah berarti dasarnya adalah pada ahlul hadis. Dia juga sama. Sering mereka tanya dengan pertanyaan bodoh tadi. Berarti cuma ahlul hadis yang masuk surga. Yang lain gak masuk surga. Itu jawabannya sama dengan yang tadi. Rasulullah SAW yang menyatakan dengan kalimat tersebut. Ma ana alaihi wa ashabi. Atau disebut dengan kalimat. Mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Maka ahlul hadis yang pertama para sahabat. Itu ahlul hadis. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka pantaslah kalau kawan dan lawan mengakui bahwa para ulama ahlul hadis adalah golongan yang akan selamat, yang akan ditolong. Wa man sara ala nahjihim, dan siapa yang berjalan di jalan mereka, wa tashabbatha bi adyalihim yakunu insyaallah tabi'an lahum wa minhum. Siapa yang mengikuti mereka ahlul hadis, dimulai dengan para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ihim, dan kemudian diikuti oleh para a'immat ahli sunnah, maka insyaAllah, yang mengikut tadi digabungkan dengan generasi pertamanya. Ada seorang yang bertanya kepada gurunya, mana mungkin saya bisa seperti Abu Bakar wa Umar? Katanya. Mana mungkin saya bisa seperti Muhajirin dan Ansar? Gak akan bisa, gak akan kekejar. Gurunya menjawab, kalau engkau berjalan di jalan mereka, walaupun mereka sudah lebih dulu di depan dengan kuda-kudanya yang gagah berani, yang cepat, Masya Allah. Sedangkan kita dengan keledai yang lemah, gak bisa lari. Mudah-mudahan Allah gabungkan kita dengan mereka, kalau jalannya sama. Jadi kita mau ngikut nih. Kita harus seperti para sahabat. Yang gak mungkin dia sudah jauh di depan. Sedangkan kita pakai keledai yang lemah. Lutak, lutak, lutak. Kalau jalannya sama, insya Allah, Allah akan gabungkan dengan mereka. Yang masalah adalah kalau jalannya berbeda. Ah, sahabat itu kurang cerdas. Mengapa tidak begini, tidak begitu? Harusnya babi itu kalau dimasak sampai cacing pitanya mati, itu akan bisa jadi halal. Gak berpikir mereka. Itu udah belok berarti. Saya lebih hebat dari para sahabat. Ini barakallahu fikum. Yang tidak akan bisa ketemu. Tapi kalau di jalannya, meniti jejaknya, semampu kita, insya Allah, Allah SWT akan gabungkan dengan mereka. Kalau jalannya di jalan mereka. Qala fa hadha al imam rahimahullahu taala sya'ara bi hajati nas ila bayani aqidati salaf. Maka Imam Shaubuni ini melihat hajat manusia bahwa mereka perlu untuk dibimbing dengan prinsip-prinsip akidah salaf para ashabul hadis. Maka ditulis judulnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Kanal mutakallimuna wal fuqaha wa ghairuhum mawjudin fanusiba hadhil aqidah li ahli hadis. Lihatlah Imam Shawbuni ketika menulis kitab ini memberi judulnya dengan Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Saat itu adakah ahlul kalam? Ada. Adakah kaum tasawuf? Ada. Adakah golongan para mutakallimin? Ada. Adakah golongan para yang lainnya? Ada semua. Tapi kenapa ini akidah salaf yang disebut yang salaf? Dan kemudian ashabul hadis, pemegang-pemegang hadis. Nasab hadhil aqidah li ahlil hadis, lam yansibha li ulaik. Beliau tidak menisbatkannya kepada orang-orang yang ada tadi. Ahlul kalam, ahlul mantik, ahlul tasawuf. Tidak. Mengapa? Dia tahu bahwa yang akan selamat adalah yang meniti jejak salafnya. Siapa yang meniti jejak salafnya? Ya ahlul hadis. Bagaimana mungkin bisa tahu apa yang dibawa oleh para sahabat? Bagaimana bisa tahu apa yang dipegang oleh para sahabat kalau tidak tahu riwayat? Haddatsana fulan an fulan an fulan an Abi Bakr As-Siddiq. Haddatsana fulan an fulan an Umar ibn Khattab. Haddatsana fulan wa fulan an Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib ila akhirih. Dengan riwayat. Apakah engkau akan naik rumah tanpa tangga? Enggak akan bisa. Terbang begitu. Jangan khayal. Demikian pula enggak mungkin kita bisa tahu apa prinsip para sahabat, apa prinsip salaf, apa akidah mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana ibadah mereka. Enggak mungkin kita bisa tahu kecuali dengan sanad. Taib, siapa yang mengerti sanad? Ahlul hadis. Ahlul hadis yang sangat memperhatikan, mempelajari, meneliti sanad-sanad dan riwayat-riwayat. Maka riwayat yang sahih dari mereka, mereka pegang kuat-kuat. Ini pegangan para sahabat. Ini riwayatnya sahih. Ini yang dikatakan oleh Abu Bakar wa Umar. Ini yang dipegang oleh Muhajirin dan Ansar. Dan ini yang diucapkan oleh Ibnu Jubair rahimahullah. Yang menyatakan, ma la a'riful badriyun laysa min ad-din. Apa yang tidak dikenal oleh ahli Badr, bukan agama. Bukan agama berarti muhdats. Kalau muhdats berarti bid'ah. Mereka dapatkan itu riwayat-riwayat. Ma la ya'riful badriyuna laysa min ad-din. Apa yang tidak dikenal oleh para sahabat pengikut perang Badar, ya berarti bukan agama. Ikhwan ibn a'azakum wa alhamdulillah. Limadha? Mengapa beliau tidak menisbatkannya kepada yang lain? Tapi mereka, beliau menisbatkannya kepada salaf ahlul hadis. Lianna ahlul hadis alal haq. Karena mereka di atas kebenaran. Wa ulaika dakhulu fil kalam. Sedangkan orang-orang tadi masuk dalam ilmu kalam, ilmu mantik dan seterusnya. Wa dakhulu fil falsafat. Mereka masuk dalam ilmu filsafat. Wa dakhulu fi asya. Dan mereka masuk dalam sekian banyak perkara-perkara muhdats. Perkara baru. Nasallahu alaihi wasallam. Wadhaharu hadha Jahmi wa hadha Mu'tazili. Muncul pula ini aliran Jahmiyah, ini aliran Mu'tazilah, ini aliran Khawarij, ini aliran Rafidah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini Asy'ari, ini Sufi. Maka beliau rahimahullah mengatakan jangan ikuti kelompok-kelompok ini, ikuti generasi pertamanya. Ikuti para sahabat. Loh, para sahabat sudah wafat semua. Baik, ikuti para tabi'in yang ikuti mereka. Para tabi'in juga sudah hampir habis. Baik, ikuti yang mengikuti para tabi'in. Siapa? Ya ahlul hadis. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ikhwan bin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kelompok sufi yang berkata, kami mengikuti salaf, kami mengikuti sahabat. Kami mengikuti sahabat, sahabat mengembara, kami pun mengembara. Katanya. Loh, sahabat yang mengembara mana? Yang mengembara siapa? Lihatlah, sahabat fulani meninggal di Sin, di perbatasan Cina. Lihatlah sahabat fulani meninggal di ujung sana, di Maroko. Lihatlah sahabat fulani. Ternyata tidak alim. dikira itu mengembara seperti sufi. Astagfirullah. Mereka berjihad fi sabilillah, membela agama, membela tauhid, membela akidah. Bukan mengembara seperti rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Berarti di mulutnya menyatakan kami ikut salaf, tetapi dalam keilmuan enggak ngerti bagaimana salaf. Mengapa? Karena tidak punya ilmu hadis, tidak mengerti ilmu sanad, tidak mencari riwayat-riwayat yang sahih, bagaimana sebenarnya salaf, bagaimana sebenarnya para sahabat. Hanya dengar-dengar katanya sahabat fulani sampai meninggal di Cina. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka yang benar-benar mengikuti para sahabat, berupaya meneliti dan mencari riwayat dari salaf, adalah ashabul hadis. Qala wa ba'da dhalika, muncul Asy'ari, muncul Sufi, fa huwa rahimahullah adraka hadhihi al-asya kullaha. Imam Sabuni Abu Uthman melihat itu semua, aliran-aliran tadi. Najamat hadhihi al-bid' kullaha wa adrakaha, sudah muncul semua ahli bidah tersebut dan beliau rahimahullah sudah melihat kemunculan mereka. Fanassa, maka beliau tulis prinsipnya, aqidatus salaf wa ashabul hadis. Ini akidah para sahabat dan ashabul hadis yang mengikutinya. Naktuhi bihadal qadar barakallahu fikum. Dan kita sudah mendapatkan yang sangat penting dari prinsip mencari ilmu, yaitu dari sumbernya yang paling benar Al-Quran dan Sunnah, dan dari generasi yang paling dipastikan yaitu para sahabat, dan yang mengikuti mereka yaitu ahlul hadis. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan sakurika wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.